ακούω, κάθομαι στην τηλεόραση μπροστά, να δω σφύλαθλος πλέον αγώνες. Και εγώ καμιά φορά λέω, μα τι λέει ρε παιδί μου, το λέω. Αμέσως όμως μαζεύω τον εαυτό μου, γιατί ξέρω τι δουλειά κάνει εκείνη την ώρα ο συνάδελφος. Είναι πολύ δύσκολη δουλειά. Δεν θέλω να κάνω τον ήρωα, υπάρχουν πολύ πιο δύσκολα επαγγέλματα από αυτό που κάνουμε εμείς. Έχω δεχτεί πολύ αυστηρή κριτική, όπως και όποιος κάνει σχολιασμό αγώνα. Μου έχουν γράψει πράγματα που είπα. Το 98% από αυτά είναι πράγματα που δεν είπα και έχουν ξεφύγει πολύ μεγαλύτερες γκάφες και λάθη, τα οποία έκανα και εγώ βέβαια τα ξέρω.
Ήταν χρέος μου να ξεκινήσω τη σημερινή εκπομπή με την φωνή του Στράτους Ευθελή, ως συνταξιούχου πια. Ήταν ένα αφιέρωμα που είχε γίνει διαδικτυακό με αναμνήσεις του από περιγραφές, κυρίως από αγώνες παγκοσμίου κυπέλου. Και σας μιλάει ένας δημοσιογράφος που όταν μπήκα σε αυτό το επάγγελμα, ο Στράτους Ευθελής, παρότι μόνο 10 χρόνια μεγαλύτερός μου, ήταν ήδη όνομα. Και ο οποίος κράτησε μέχρι το τέλος, όχι μόνο της καριέρας του, αλλά μέχρι το τέλος της ζωής του, αυτές τις αρχές με τις οποίες πορευόταν από το ξεκίνημά του. Την εντιμότητα, την καθαρότητα και, όπως διαπιστώσετε και από αυτό το μικρό απόσπασμα που ανακάλυψα, την ειλικρίνεια για τα καλά και τα στραβά του. Ένας δηλαδή δημοσιογράφος της παλαιάς σκοπής, όπως λέω, για εκείνους, όπως λέω και για τον εαυτό μου, είναι η αλήθεια, και ο οποίος αν του δινόταν, το είπα και χθες, θα το πω και σήμερα, θα το πω και πολλές φορές ακόμα, αν του δινόταν η ευκαιρία να αλλάξει τον κόσμο της σημερινής δημοσιογραφίας, φυσικά και θα το έκανε. Και ξέρετε, τα λέω όλα αυτά για τον Στράτους Ευθελή, ακόμα και όταν ήταν ζωή, όχι από εχθές που έφυγε από κοντά μας η ηλικία 69 ετών. Και επίσης πρέπει να παραδεχτώ ότι κρίμα που δεν συμπορεθήκαμε κάποια στιγμή επαγγελματικά. Είχαμε γνωριμία πολύ ελαφριά, να το πω έτσι, δεν συνεργαστήκαμε ποτέ μαζί, αλλά τις λίγες φορές που επικοινωνήσαμε καταλαβαινόμασταν. Και μπορώ επίσης να σας βεβαιώσω ότι με τις αναρτήσεις του στο Facebook τα τελευταία χρόνια, αφότου δηλαδή είχε αποσυρθεί από το επάγγελμα, βοηθούσε τη σκέψη εκείνων που ήθελαν και θέλουν διαφορετική την ελληνική δημοσιογραφία, όχι μόνο σε αθλητικό επίπεδο. Να σας ευχηθώ καλή μεγάλη εβδομάδα από την εκπομπή Αυστηρός Ερετικά. Ίσως αυτή την εβδομάδα το ερετικό να μην ταιριάζει, έτσι δεν είναι, Κωνσταντίνε Παλιέ, επειδή είναι μεγάλη εβδομάδα. Αλλά τέλος πάντων, και τον τίτλο αφήνουμε για να καταλαβαινόμαστε ίσως καλύτερα, και βεβαίως το δικό μου ύφος, το οποίο δεν θα αλλάζει όσο και αν με προκαλείτε ορισμένοι με τα μηνύματά σας. Να συστηθούμε καταρχήν, καταρχάς, αυτό το λάθος που κάνω συνέχεια με το καταρχήν και το καταρχάς, αφού το κάνω το καταλαβαίνω, σαν το Στράτος Ευθελή. Λοιπόν, Κωνσταντίνος Παλιός στην κονσόλα των ήχων, Αντώνης Παναγιωτόπουλος είναι στην παραγωγή της εκπομπής, ο Ηλίας Δημόνας στο μικρόφωνο, θα είμαστε παρέα μέχρι τη μία. Φυσικά έχετε εσείς βήμα σε αυτήν την εκπομπή. Πολλοί από εσάς το έχετε αξιοποιήσει με τον πλέον κατάλληλο τρόπο, γιατί αρχίζει να πλησιάζει η σκέψη μου με τις δικές σας και το αντίστροφο φυσικά. Θυμίζω λοιπόν αυτούς τους τρεις τρόπους επικοινωνίας από το κινητό σας, που από ό,τι φαίνεται είναι και η συνήθεια των πολλών. Στέλνετε μήνυμα στο 54160. Για την ακρίβεια, γράφετε πρώτα τη λέξη σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Αφήνετε ένα κενό, προσθέτει το μήνυμά σας και αποστολή, επαναλαμβάνω, στο 54160. Δεύτερη επιλογή, τα mail στην διεύθυνση του σταθμού. Δηλαδή erasport@papakier.gr, η λέξη erasport χωρίς το γράμμα T στο τέλος. Και η τρίτη επιλογή, το προσωπικό messenger στο Facebook, Ηλίας Δρυμώνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Όχι, δεν παραλυρούσαμε την ΑΕΚ, απαντώ στον ακροατή που στέλνει το μήνυμα. Θαύμασα την ΑΕΚ της περασμένης Τετάρτης. Και δεν την θαύμασα για τον τρόπο που διαχειρίστηκε το χθεσινό παιχνίδι στην Τούμπα, όπου για μία ακόμα φορά, αυτό πρέπει να το ομολογήσουμε όλοι μας και πρώτος εγώ, ο ΠΑΟΚ πάλι μας έβγαλε ψεύτες. Τουλάχιστον έπιασε η ευχή που έκανα χθες εδώ από το μικρόφωνο της Ερασπόρ, παρέα με τον Βασίλη Παπα-Νικολάου, ότι ένα τόσο συναρπαστικό πρωτάθλημα δεν θα ήταν ωραίο να κριθεί 28 το Απρίλιο. Ας πήγαινε μέχρι το τέλος. Και κατά τα φαινόμενα πλέον, μετά την ήττα της ΑΕΚ στην Τούμπα με 3-2, προς τα εκεί πηγαίνει. Προσέξτε όμως τώρα κάτι το οποίο είναι πραγματικά πρωτόγνωρο στα ελληνικά δεδομένα. Έχουμε αυτή τη στιγμή ένα βαθμολογικό πίνακα, από τον οποίο λείπει βεβαίως το παιχνίδι που θα γίνει στις 12 Μαΐου του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό, και ο οποίος βαθμολογικός πίνακας, δεν ξέρω εσείς αν το εντοπίσατε, οι συνάδελφοι όχι, έχουν όλες οι ομάδες, οι τέσσερις πρώτες δηλαδή, από 22 νίκες. Και ενώ είμαστε δύο στροφές πριν το τέλος των play-off, όλες τον ίδιο αριθμό νικών. Αλλά ενώ έχουν όλες τον ίδιο αριθμό νικών, το οποίο δεν έχει ξανασυμβεί, σας λέω, δεν είναι όλες στην ίδια θέση. Η μία από τις τέσσερις έχει βγει πλέον εκτός τίτλου, και αυτή είναι ο Παναθηναϊκός, και από τις άλλες τρεις μόνο οι δύο κρατάνε την τύχη στα χέρια τους. Επίσης, αυτός ο βαθμολογικός πίνακας μετά από 34 στροφές του πρωταθλήματος μείον ένα μάτς, να το υπενθυμίζω, επιβεβαιώνει τον κανόνα των ελληνικών play-off. Γιατί θυμάμαι πριν ξεκινήσουν που λέγατε κάποιοι ότι δεν ξέρω απλά μαθηματικά αν κάνουν από 9 ή 10 νίκες, κανένας δεν εξαρτάται ποτέ από το άλλο. Σας είχα πει ότι αυτό ποτέ δεν συμβαίνει. Και αυτή τη στιγμή, δύο στροφές πριν το φινάλε, υπάρχουν ομάδες με 5 νίκες και με 4 νίκες και διεκδικούν πρωτάθλημα. Άρα πάει να επιβεβαιωθεί ο μέσος όρος των 4 μεγάλων ομάδων, βγάζω τον Άρη την εξίσωση, ότι στα play-off του ελληνικού πρωταθλήματος, αυτά τα τελευταία χρόνια που διεξάγεται με αυτό το σύστημα του πρωτάθλημα, ο μέσος όρος νικών τους είναι η 6. Άρα ήταν στην πραγματικότητα ανεδαφικό να σκέφτεστε 9 ή 10 νίκες για την ομάδα σας. Και βεβαίως εκ των πραγμάτων, το μάξιμο που μπορεί να πετύχει στην φετινή διαδικασία του play-off κάποια ομάδα είναι πλέον οι 7 νίκες. Άρα τι συμβαίνει στην πραγματικότητα, και να το έχουμε αυτό ως μπούσουλα για τα επόμενα play-off, όλοι τελικά εξαρτώνται από τους διπλανούς τους. Κανείς δεν μπορεί να φέρει εις πέρας αυτήν την αποστολή χωρίς να έχει τα δικά του τραύματα. Ναι, εγώ πίστευα και σας το έλεγα πολύ εμφατικά την Παρασκευή ότι το πρωτάθλημα έχει τελειώσει, με την έννοια ότι η ΑΕΚ επέτυχε το maximum αποτέλεσμα στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό και λόγω προγράμματος θα μπορούσε να βγάλει μίνιμουμ αποτελέσματα στα δύο ντέρμπι που της απέμεναν, εξαιρώντα βεβαίως το παιχνίδι με τη Λαμία τελευταία αγωνιστική. Βεβαίως να ξέρετε ότι η ΑΕΚ μπορεί να κάνει ακόμα μία ήττα στον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και πάλι να βγει πρωταθλήτρια. Δηλαδή να πάρει το πρωτάθλημα με 6 νίκες. Θα το εξηγήσω, είναι πάρα πολύ απλό. Αρκεί το παιχνίδι της 12ης Μαΐου, το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, να τελειώσει ισόπαλο. Εάν λοιπόν το μάτς της Τούμπας στις 12 Μαΐου τελειώσει ισόπαλο και η ΑΕΚ χάσει μετά από τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης. Το μάξιμο που μπορεί να φτάσει εκείνη με 3 βαθμούς από τη Λαμία είναι 78 βαθμούς. Ο ΠΑΟΚ επίσης θα έχει ως ταβάνι, αφού δεν θα έχει κερδίσει τον Ολυμπιακό τους 78 βαθμούς, αλλά θα χάνει την ισοβαθμία με την ΑΕΚ, γιατί η ΑΕΚ, όπως γνωρίζετε, πιστεύω όλοι πλέον, έχει όλες τις ισοβαθμίες με το μέρος της. Ο Παναθηναϊκός ως δικό του ταβάνι έχει τους 77 βαθμούς και όχι τους 78, μα και να τους είχε, πάλι είπαμε, θα εστερούσε όσον αφορά στην ΑΕΚ βεβαίως. Θα εστερούσε και από τον ΠΑΟΚ από εκείνη τη ζημιά που έχει πάθει ο Παναθηναϊκός. Τέλος πάντων, το δικό του ταβάνι είναι 77. Δεν μπορεί να κάνει τριπλή ισοβαθμία που θα ευνοούσε τον ΠΑΟΚ. Και ο Ολυμπιακός επίσης θα έχει ταβάνι σε 77 βαθμούς. Ναι, η ΑΕΚ τελικά, το οποίο το συζητούσαμε μεσοβδόματα εδώ στο γραφείο της ΕΡΑΣΠΟΡ, θα μπορούσε και με 2 ήττες στα ντέρμπι να βγει πρωταθλήτρια. Από εκεί και πέρα υπάρχει το πρόβλημα του ΠΑΟΚ ότι δεν κρατάει την τύχη στα χέρια του, δηλαδή μπορεί να κάνει 3 κολλητές νίκες αλλά και πάλι να μην στεφθεί πρωταθλητής. Και εκείνο που κάποτε ακουγόταν ως τρελό βεβαίως είναι η περίπτωση του Ολυμπιακού, που αν κάνει αυτό στις δικές του νίκες στα μάτς που απομένουν τα 3 μπορεί να στεφθεί πρωταθλητής, ότι ο Ολυμπιακός, αν δείτε την πορεία των play-off, είναι διαρκώς στην τέταρτη θέση, ακόμα και τώρα που μιλάμε, και με ένα μάτς λιγότερο, και έχει υπάρξει μόνο μία φορά ως τρίτος βαθμολογία, ήταν η πρεμιέρα τότε των play-off. Ενώ αν κερδίσει την Τούμπα το μάτς προστάει, θα πάει για πρώτη φορά δεύτερος. Και επίσης χρωστάω μία κουβέντα για τις δύο ομάδες που συμπληρώνουν την εξάδα των play-off. Τις αναθυματίζατε πολύ, τον Άρη και τη Λαμία. Τους αποκαλούσατε στην καλύτερη περίπτωση κομπάρσους, που στην πραγματικότητα εξελίχθηκαν με την έννοια ότι δεν φτάσαν να διεκδικούν κάτι περισσότερο από την πέμπτη θέση. Τους ηρωνευτήκατε ως δορυφόρους κάποιας ομάδας ή κάποιων άλλων ομάδα. Και τώρα βλέπουμε ότι ο ΠΑΟΚ δεν κρατάει την τύχη στα χέρια του, επειδή του έλειψαν 2 βαθμοί στη Λαμία. Ο Δε Άρης τελικά πήγε και έκοψε 3 βαθμούς από τον Παναθηναϊκό, 3 από τον ΠΑΟΚ και επίσης 2 από τον Ολυμπιακό. Σε ευχαριστώ, Σάβα, για το μήνυμα, αλλά δεν άκουσα τον Δημήτρη Μαλισιώβα, ότι και αυτός εντόπισε χθες βράδυ αυτό το ιδιότυπο 20διάρι για τις 4 ομάδες που έφτασαν στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος και τώρα στην πραγματικότητα είναι 3. Ανήκω σε εκείνους που δεν περίμεναν ότι από αυτή την τετράδα η πρώτη που θα βγει εκτός μάχης θα ήταν ο Παναθηναϊκός. Εγώ νόμιζα ότι αυτή θα ήταν ο Ολυμπιακός. Και ήμουν επίσης από αυτούς που, βλέποντας τον ΠΑΟΚ να σέρνεται τον τελευταίο μήνα, δεν ήταν μόνο το μάτς με τη Λαμία, έτσι για να εξηγιόμαστε, δεν περίμενα να βγάλει αυτή την αντίδραση χθες στη Τούμπα, παρότι ξέρουμε ότι βοηθάει η Τούμπα τον ΠΑΟΚ. Υπάρχουν και περιπτώσεις που του δυσκόλεψε τη ζωή η Τούμπα, να είμαστε ειλικρινείς. Και εδώ κάπου κολλάει το ξέσπασμα του Ματίας Αλμέιδα. Θέλω να πω το εξής. Η ΑΕΚ, όπως μας έχει δείξει τα 2 τελευταία χρόνια, είναι η κατεξοχήν ομάδα που γνωρίζει πότε να ανεβάζει ή να κατεβάζει την ένταση ενός αγώνα. Εκτιμώ λοιπόν ότι έτσι όπως ανέβασε την ένταση του χθεσινού αγώνα μετά το γρήγορο πρώτο γκολ που δέχτηκε τον Κωνσταντέλια, έτσι ανάποδα πορεύτηκε στην πορεία του παιχνιδιού κατά δική της επιλογή. Ήταν τόσο μεγάλη η διαφορά που άρχισε να βγάζει στο δεύτερο ημίχρονο ΠΑΟΚ, που δεν μπορώ να αποδεχτώ ότι αυτό συνέβη τυχαία, ότι οφείλεται δηλαδή σε ένα ποσοστό σημαντικό στην αυτορύθμιση, να το πω έτσι, της ΑΕΚ. Η οποία ΑΕΚ ενώ έχει κατεβάσει την ένταση του παιχνιδιού, ενώ είναι δεύτερος ρόλος στη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου στο ντέρμπι της Κυριακής, πετυχαίνει γκολ όπως λέμε από το πουθενά και από μια στατική φάση. Στο μεταξύ ο Αλμέιδα έχει δει κάποιους παίκτες του να κουράζονται. Δεν θεωρώ λανθασμένες όσον αφορά την σκέψη του τις αλλαγές που έκανε, όμως από την πορεία του παιχνιδιού είδαμε ότι δεν πήρε από αυτούς που έριξε μέσα στο παιχνίδι και ήταν όλοι μεγάλα ονόματα, τα μισά τουλάχιστον από αυτά που περίμενε. Θέλω να καταλήξω στο εξής. Εγώ δέχομαι αυτά που είπε ο Ματίας Αλμέιδα για τη μία ειλικρίνεια, τη θεωρούμε δεδομένη από αυτόν. Είδατε και πόσο μεγάλο ήταν το ξέσπασμά του, σε διάρκεια εννοώ. Δεν το περιμέναμε ποτέ από αυτόν. Είδατε επίσης πόσο γρήγορα ζήτησε συγγνώμη από τον άνθρωπο από τον οποίο έπιασε από το λαιμό κάποια στιγμή, σαν να ήθελε να τον στραγγαλίσει. Αλλά πιστεύω ότι του πήρε τελικά πολλές ώρες για να συγχωρέσει τον εαυτό του και τους παίκτες του για την προσπάθειά τους στο χθεσινό παιχνίδι, για τον τρόπο δηλαδή που το διαχειρίστηκαν. Και νομίζω ότι όλη αυτή η εξέλιξη του αγώνα χάλασε το δικό του το μυαλό. Θα δεχτώ ότι προκλήθηκε, θα δεχτώ όλα τα όσα ανέφερε για αυτούς που βρίσκονταν στον αγωνιστικό χώρο της Τούμπας, για τα σπροξήματα, τα δέχομαι όλα. Δεν ήμουν εκεί για να μπορώ να έχω διαφορετική άποψη από τον Αλμέιδα. Αλλά νομίζω ότι το ίδιο το παιχνίδι του είχε χαλάσει το μυαλό και έτσι δεν χρειαζόταν παρά μία πρόκληση λεκτική για να φτάσει να βγει από τα ρούχα του. Και καταλήγω λοιπόν ότι το βάρος της ευθύνης της δικής του και των παικτών του είναι που τον οδήγησε σε ένα ξέσπασμα το οποίο το βλέπα με τα μάτια μου μέσω του τηλεοπτικού δέκτη και δεν μπορούσα να το πιστέψω ότι συμβαίνει. Λοιπόν, έχουμε να πούμε σίγουρα πολύ περισσότερα και με τα δικά σημειώματα, τα οποία σιγά σιγά πρέπει να βάλω και εγώ στο παιχνίδι, αλλά αφού κάνουμε πρώτα μία διακοπή και διαφημιστικού περιεχομένου και μουσικού.
Now there's a storm on my radar, but I
Να κάνουμε και το δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Σταύρο γιατί μου έστειλε ένα στατιστικό το οποίο σιγά με το ανακάλυπτα. Τελευταία φορά γράφει που υποβιβάστηκε ο Πας Γιάννα πήρε πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ με 80 βαθμούς. Και αυτό λέει για τους λάτρεις της στατιστικής. Ο ΠΑΟΚ είναι αλήθεια, μπορεί να φτάσει στους 80 βαθμούς αν κάνει αυτές τις τρεις νίκες που οφείλει στον εαυτό του να κάνει για να διεκδικήσει όμως το πρωτάθλημα, γιατί είπαμε ότι δεν του αρκούν οι 80 βαθμοί στην περίπτωση βεβαίως που η ΑΕΚ κερδίσει το παιχνίδι που έχει να δώσει στο Καραϊσκάκης με τον Ολυμπιακό. Πάμε κατευθείαν από εκεί δηλαδή. Αλλά ευχαριστώ πάρα πολύ τον ακροατή για αυτό το μήνυμα και κάπου εδώ, μιας και μιλάμε για στατιστικά, θέλω να αποθεώσω τη συνάδελφο Μαρία Καούκη για την χθεσινή ανάρτησή της στο Facebook. Έδωσε ένα ρεσιτάλ πραγματικό. Προσέξτε τι ανέβασε η Μαρία. Σας το διαβάζω επί λέξη. Ο Λευτέρης Πετρούνιας δείχνει συνέπεια στις διακρίσεις του επί 4.975 ημέρες. Αν ανέβηκε στο βάθρο του Παρισιού, τότε θα ξεπεράσει κατά 10 ημέρες ακόμα και τη διάρκεια της λάμψης του Νίκου Φόσκολου. Είναι ασύλληπτη η έμπνευση της Μαρίας να φτάσει από τον Φόσκολο στον Πετρούλια και χαρά στο κουράγιο της να κάνει ακριβή καταμέτρηση των ημερών του πολυθρύλητου ελληνικού σύριαλ που σημάδεψε καλός ή κακός τα πρώτα χρόνια της ιδιωτικής τηλεόρασης στη χώρα μας, καθώς κράτησε από το 1991 έως το 2005 14 κύκλοι, 3.457 επεισόδια, 150.000 σελίδες διαλόγων, 7 σκηνοθέτες, αμέτρητη τεχνική, 70 μόνιμοι ηθοποιοί και 850 ηθοποιοί και μη ηθοποιοί ως guest. Εννοείται ότι η Μαρία Καούκη υπολόγισε και πότε μπορεί να πάρει μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού Πετρούνιας. Γι' αυτό έβγαλε το συμπέρασμα ότι μπορεί να ξεπεράσει τον αξεπέραστο μύθο της λάμψης του Νίκου Φόσκολου. Ο φίλος μας ο Παναγιώτης λέει ότι αυτός χάρηκε για το ζωντανό ενδιαφέρον του πρωταθλήματος, ο Σουδέτερος που είναι αυτός, είπαμε, είναι φίλος του Πανιωνίου. Επίσης γράφει ότι δικαιώνονται εκ των αποτελεσμάτων οι φίλοι του Παναθηναϊκού που αντιστάθηκαν, που αντέδρασαν στην απομάκρυση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ο Φατίχ Τερίμ είπε χθες, μετά τις έντονες αποδοκιμασίες που εισέπραξε την ώρα που κατευθυνόταν και το flash interview στον αγωνιστικό χώρο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας για να κάνει τις πρώτες του δηλώσεις δηλαδή στην Κοσμοτέ Σπορ. Ελάχιστα δευτερόλεπτα, δεν δέχτηκε δεύτερη ερώτηση. Λέει ότι δεν το έχει ξανασυμβεί στη ζωή του. Δεν είναι ακριβώς όμως έτσι. Και μάλιστα το χθεσινοβραδινό ξέσπασμα του Φίλιπ Τζούρισιτς μας θυμίζει το σύντομο πέρασμα που είχε κάνει ο Φατίχ Τερίμ από την Μίλαν. Θυμίζω, την είχε αναλάβει 18 Ιουνίου του 2001, απολύθηκε στις 5 Νοεμβρίου του ίδιου έτους, του 2001, παρότι είχε υπογράψει, δηλαδή, διετές συμβόλαιο, έμεινε 5 μήνες σχεδόν. Και τότε το σύνθημα της απόλυσής του δεν είχε έρθει από την εξέδρα των Ρωσονέρη, αλλά μέσα από τα αποδυτήρια, από κάποιους παίκτες στάρ της ομάδας. Και ο Τζούρισιτς με τις δηλώσεις που έκανε χθες βεβαίως και σημάδεψε τον Φατίχ Τερίμ, γιατί είπε, επιλέξει ο Σέρβος μας ο επιθετικός, ότι θέλω να είμαι ειλικρινής, πρέπει να είμαι ενημερώσω και εσάς, το έχω κάνει ήδη με το σύλλογο, ότι θέλω να μιλήσουμε μεταξύ μας μετά τον τελικό του κυπέλου. Εάν κάτι έχουν μαζί μου, και όπως καταλαβαίνετε σε αυτές τις περιπτώσεις, το πρόβλημα δεν είναι διοικητικό, είναι προπονητικό. Και θεωρούν ότι δεν μπορώ να προσφέρω την επόμενη σεζόν, τότε θα προσπαθήσω να βρω μια άλλη λύση. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα πω ότι δεν ήρθα εδώ για τα λεφτά, ήρθα για να στεφθώ πρωταθλητής. Έχω συμβόλαιο για ακόμα ένα χρόνο και θέλω να μείνω. Όμως πρέπει να δω τι θα συμβεί με το δικό τους τρόπο. Τότε λοιπόν το 2001 στη Μίλαν είχαν γράψει όλοι ότι οι παίκτες της Μίλαν, τα αστέρια της τότε, είχαν διώξει τον Φατίχ Τερίμ, ότι δεν καταλάβαιναν τι του ζητούσε μες στο γήπεδο. Μάλιστα ο αρχηγός τότε της Μίλαν, επειδή είχε αναφερθεί το όνομά του, ο Πάολο Μαλντίνι, είχε βγει μετά και είπε ότι η αποτυχία του Τερίμ είναι και δική μας αποτυχία και των παικτών. Τώρα πρέπει εμείς οι παίκτες να αφήσουμε τις δικαιολογίες στην άκρη, να προσπαθήσουμε να σώσουμε τους εαυτού μας. Ίσως λέει να φταίμε και εμείς λίγο περισσότερο, επειδή δεν μπορέσαμε τις δικές του συμβουλές, τα δικά του νοήματα να τα περάσουμε στο γήπεδο. Πάντως η εικόνα του Παναθηναϊκού στα δύο τελευταία παιχνίδια, αυτές οι δύο ήττες του από ΑΕΚ και από Άρη, με μηδέν παρακαλώ ενεργητικό, είναι τα πρώτα παιχνίδια του Τερίμ που η ομάδα του δεν σκόρερε. Βεβαίως και το ζήτημα το μεγάλο που προέκυψε χθες και το είδαμε όλοι, μας έβγαλε τα μάτια και μας ενόχλησε κιόλας, γιατί αυτό το πράγμα που πήγε να παίξει ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε πάνω από 20 χρόνια να το δούμε. Μια ομάδα κομμένη στα δύο, η μπάλα να φεύγει από την άμυνα προς την επίθεση, σαν να έλειπαν όλοι οι κεντρικοί, γιατί αυτό επέλεξε ο Τερίμ, να γεμίσει την αντίπαλη περιοχή. Τώρα, το τι θα γινόταν στη μεγάλη περιοχή όταν κάνει συνεχώς γεμίσματα, το έδειξε μετά η ψηφοφορία όσων είδαν το παιχνίδι. Ανέδειξαν στο MVP του αγώνα τον Γιάκου Μπράμπετς. Ο οποίος Γιάκουμ Μπράμπετς, ο οποίος είναι στα 32 του, σε λίγο θα έχει τα γενέθλιά του, σε λίγους μήνες, παίζει για τρίτη χρονιά στον Άρη. Αν τον βάλετε να σας απαριθμίσει τα 100 καλύτερα παιχνίδια της 16χρονης καριέρας του, σίγουρα δεν θα βάλει το χθεσινό μέσα σε αυτά. Θέλω να πω, όχι ότι ήταν κακός ο Μπράμπετς, κάθε άλλο, απλώς στους συνολικά 388 αγώνες που έχει παίξει ως επαγγελματίας, ξεκινώντας από τη σεζόν 2008-2009 που ήταν ακόμα μαθητής λυκείου, έκανε όμως ντεμπούτο με την Βικτόρια Ζίφκο, μια ομάδα της Πράγας, κόντρα στη Βικτόρια Πλιζέν, έχει μάθει να παίζει ως κεντρικός αμυντικός με αντιπάλους που του δυσκολεύουν τη ζωή, με ομάδες που του δυσκολεύουν τη ζωή. Και χθες έζησε μία πρωτόγνωρη ευκολία. Μία ομάδα και ένας προπονητής, ο Παναθηναϊκός και ο Τερίμ, να αλείβουν συνεχώς βούτυρο στην παγκέτα του και ο Μπράμπετς να διαπρέπει, ενώ στην πραγματικότητα έκανε κάτι πολύ εύκολο για τα δικά του δεδομένα. Αποκλείεται να πήγε στο γήπεδο Λεωφόρου Αλεξάνδρας ο Μπράμπετς και να φανταζόταν ότι θα βγάλει τόσο ξεκούραστα, τόσο άνετα το χθεσινό παιχνίδι και ότι στο τέλος, κάνοντας πολύ λιγότερα σε σχέση με άλλα παιχνίδια της καριέρας του, θα έβγαινε και MVP του παιχνιδιού. Και όχι ο Ζαμόρα, για παράδειγμα, που δεν τον περιμέναμε ούτε να σκοράρει εδώ που τα λέμε, ούτε και δοκάρι να έχει μετά. Μάλλον αυτός έκανε τη διαφορά σε σχέση με τα δικά του στάνταρ πάντα. Θα ήθελα να σας μιλήσω και για τον Φώτη Ιωαννίδη, αλλά με πρόλαβε ο Νικήτας, επομένως θα στηριχθώ στο δικό του mail. Σχετικά λέει με αυτά που συνέβησαν χθες εις βάρος του Φώτη Ιωαννίδη και λίγα τους απάντησε. Εγώ θα είχα περάσει λέει, μέσα από τα κάγκελα. Όλοι αυτοί οι μυρωδιάδες που αν μη τι άλλο δεν βλέπουν ότι ο Ιωαννίδης είτε είναι καλός είτε όχι σκίζεται μέσα στο παιχνίδι είναι αυτοί που έχουν φέρει την ομάδα σύμφωνα με τον ακροατή μας σε αυτή την κατάσταση. Όσο για τον Τερίμ, δυστυχώς δεν ήθελα να επαληθευτώ, αλλά το οργανωμένο χάος που τον ακολουθεί δεν βρήκε ανταπόκριση την κρίσιμη στιγμή. Δεν θέλω να γίνω κουραστικός, σας τα είπα και την Παρασκευή. Ο Αλαφούζος αποφάσισε να ανακατέψει μόνος την τράπουλα τον περασμένο Δεκέμβρη. Δεν θα κάνω εγώ τη σύγκριση του Τερίμ με τον Γιωβάνοβιτς. Ξέρετε πολύ καλά ότι όλοι οι προπονητές έχουν τα πλεονεκτήματά τους, έχουν και τα στραβά τους. Είχε και τέτοια ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Θεωρήθηκε από πλευράς Αλαφούζου ότι τη ζαριά την επόμενη έπρεπε να την ρίξει αυτός ο ίδιος ως αφεντικό του συλλόγου και την έριξε. Από τη στιγμή που πήρε τα ζάρια στα χέρια του Αλαφούζος είπαμε όλο το κρίμα πάνω του ή όλο το πανηγύρι δικό του. Άκουσες από το στόμα μου, Νίκο, ότι δεν πρέπει να τιμωρηθεί ο Ματίας. Άκουσες εσύ τέτοιο πράγμα? Εγώ έψαξα να βρω πώς έφτασε αυτό το σημείο. Δεν θα βάζετε εσείς λόγια στο στόμα μου, όπως και ο Μακαρίτης, ο Στάθος Φεθελής, τον ακούσατε προηγουμένως, να λέει ότι έχει κάνει πάρα πολλά λάθη στις μεταδόσεις που είχε κάνει, τα οποία κανείς μας δεν τα πήρε χαμπάρι και δυστυχώς πήγαν πολλοί και τον κατέκριναν για πράγματα που είχε πει. Να μια δυσκολία της δουλειάς μας, Νίκο μου. Πάντως, σε σχέση πάλι με αυτό που πέρασε χθες ο Φώτης Ιωαννίδης στο γήπεδο Λεωφόρου Αλεξάνδρας, νομίζω ότι όταν λες αυτόν τον ποδοσφαιριστή με όλα όσα έχει κάνει την τελευταία διετία, με τον τρόπο δηλαδή που πέρασε στο προσκήνιο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και όχι μόνο του ελληνικού, μετά καταλαβαίνεις ότι είναι δικαιολογημένοι όλοι οι ποδοσφαιριστές της χώρας μας που κοιτάνε τις ομάδες του εξωτερικού ως ευκαιρία αλλά και λύτρωση συνάμα. Γιατί οι χθεσινοί υβριστές του, αν μη τι άλλο, στην περίπτωση που φέτος, του χρόνου, δεν ξέρω και εγώ πότε, πολιθεί ο Ιωαννίδης σωμάτου του εξωτερικού με ένα σκασμό λεφτά, πάντα για τα δεδομένα του Παναθηναϊκού μιλάω βεβαίως και του Αλαφούζου, θα έχουν καταλάβει ότι αν μη τι άλλο έχει τιμήσει και αποτιμήσει την φανέλα με το τριφύλι. Πραγματικά μεγάλη ευχαριστία από τους φίλους του Παναθηναϊκού, γι' αυτό και καταλαβαίνω τα μηνύματα που στέλνετε εις βάρος εκείνων που έσπευσαν χθες να τον συμπεριφερθούν τόσο άσχημα έξω από το γήπεδο Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Αλλά επαναλαμβάνω, για μένα πιο σημαντικά πράγματα είναι αυτά που μπορεί να συμβαίνουν μέσα σε μια ομάδα, γι' αυτό και πρόταξα το ζήτημα του Φίλιπ Τζούρισιτς, ο οποίος είχε ελάχιστη συμμετοχή μέχρι το χθεσινό παιχνίδι, γι' αυτό και αντιλαμβάνομαι την αντίδρασή του αμέσως μετά τον αγώνα με τον Άρη. Επίσης, να ξέρετε κάτι άλλο, αυτό μας έχει γίνει μάθημα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όταν ακούτε πρόεδρο ή προπονητή ομάδας να σας λέει μετά από ερώτηση δημοσιογραφική ότι δεν είναι την ώρα να σας απαντήσω, θα το κάνω είτε μετά τη λήξη της περίοδου, είτε μετά τη λήξη του μήνα, είτε μετά τη λήξη εβδομάδας, κατά κανόνα αυτό σημαίνει ότι δεν θα σας απαντήσω ποτέ σε αυτήν την ερώτηση. Και επειδή δέχτηκε τέτοια ερώτηση χθες ο Φατίχ Τερίμ, πώς έφτασε στο σημείο παίκτες οι οποίοι ανήκαν στο αυτοματοποιημένο ποδόσφαιρο που έπαιζε ο Παναθηναϊκός επί ημερών Γιωβάνοβιτς, πώς έφτασαν αυτοί οι παίκτες στο σημείο να μην είναι καν στις αποστολές ή να μην παίζουν σχεδόν καθόλου στους τελευταίους μήνες, η απάντηση που έδωσε ότι θα μιλήσει μετά το τέλος της αγωνιστικής περίοδου, περιμένω, επειδή ξέρουμε κιόλας πως διαπραγματεύεται τις σχέσεις του, τις δημόσιες σχέσεις του Φατίχ Τερίμ, ότι δεν θα απαντηθεί. Υπάρχει και μια άλλη περίπτωση, με έχει πιάσει αυτή η μανία τις τελευταίες μέρες βλέποντας αυτό τον τρελό χορό των play-off να δίνω μεγαλύτερη σημασία στους προπονητές για το πώς εμφανίζουν την ομάδα από τη μία αγωνιστική στην άλλη, το οποίο λίγο έως πολύ ήταν αναμενόμενο, γιατί ξέραμε ότι τα play-off αυτό το άρωμα βγάζουν, το άρωμα της ανατροπής. Θέλω λοιπόν να βάλω στην κουβέντα μας και τον Ρασβάν Λουτσέσκο, ο οποίος πέτυχε χθες να αναστήσει εντός εισαγωγικών τον ΠΑΟΚ, να τον εμφανίσει πολύ καλύτερο από ό,τι νομίζαμε όλοι μας. Ναι, και έχουν δίκιο όσοι λένε ότι δεν ήταν καν η πρώτη φορά, ούτε η δέκατη, το έχει σταθερή συνήθεια του Λουτσέσκου να μας ξαφνιάζει, να μας διαψεύει. Αλλά είπαμε, οι συνήθειες των προπονητών δεν είναι όλες καλές, διότι χθες αποφάσισε να μιλήσει πάλι για τα θέματα που τον ίδιο ενδιαφέρουν και τέλος πάντων κάποια συγκεκριμένη ομάδα φίλων του ΠΑΟΚ, ένα συγκεκριμένο αριθμό φίλων του ΠΑΟΚ, καθώς ξανάριξε πάλι στο τραπέζι το 2018 και το λεγόμενο κλεμμένο πρωτάθλημα από την ΑΕΚ, μέχρι και το BBC έβαλε, μέχρι και ότι η ΑΕΚ εξυπηρετείται από πολλούς, βοηθιέται μάλλον είπε από πολλούς, μας δείχνει συνεχώς αυτά τα δύο πρόσωπα του Ρασβάν Λουτσέσκου ότι ακόμα και μετά από μεγάλες νίκες σαν τη χθεσινή κάποιες συνήθειές του δεν τις αλλάζει. Και ξέρετε κάτι, θα το πω έτσι όπως το σκέφτομαι, δεν πρόκειται να τερματίσει αυτό το θέμα ποτέ ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Όσο δουλεύει στην Ελλάδα έτσι θα παίζει το παιχνίδι της επικοινωνίας, είναι ξεκάθαρο πια. Εγώ για παράδειγμα μετά το χθεσινό παιχνίδι δεν ξέρω, δεν έχω διατελέσει ποτέ προπονητής, πάντα στην απέναντι πλευρά ήμουν του δημοσιογράφου, αλλά θα περίμενα από τον Ρουμάνο τεχνικό δύο λόγια για τους δικούς του παίκτες, δύο λόγια παραπάνω, όχι για την ΑΕΚ. Δύο λόγια για τον Κωνσταντέλια, αυτό το παιδί που μας χαρίζει τόσο ωραίες εικόνες, τόσο ποδοσφαιρικές εικόνες και τόσο ελπιδοφόρες στην άμα, να μας πει μια κουβέντα παραπάνω για τον ΣΒΑΜ, ο οποίος είναι 4 χρόνια στην Ελλάδα και νομίζω ότι δεν γερνάει ποτέ, ενώ έχει φτάσει στα 34. Να μας πει για το συνεχώς εξελισσόμενο project με τον Κοτάρσκι. Παρεμπιπτόντως, δεν ξέρω τι λέτε εσείς, για μένα οι δύο τερματοφύλακες χθες στην Τούμπα κράτησαν την ομάδα τους όταν έπρεπε. Δεν πάνε να τους αναθεματίζεται με κάθε ευκαιρία. Για μένα και ο Κοτάρσκι έκανε καλά τη δουλειά του χθες και ο Αθανασιάδης. Και επίσης, επειδή πολύ εύκολα τα βάλατε πάλι με τον Αθανασιάδη, το έχετε συνήθιση οι φίλοι της ΑΕΚ, πείτε μου σας παρακαλώ τι θα γινόταν αν προσπαθούσε στην φάση του δεύτερου γκολ της ισοφάρισης του ΠΑΟΚ να πάει να σπάσει το, θα χρησιμοποιήσω ένα μπασκετικό όρο, το σκρινάρισμα του Κάλενς, ο οποίος δεν ήξερε τελικά τι να κάνει την μπάλα, πήγε να σκρινάρει οποιονδήποτε κυκλοφορούσε εκεί γύρω, συμπαίκτη ή αντίπαλο. Είσαστε σίγουροι θα επέτρεπε στον Αθανασιάδη να διώξει το μικροθείο στην μπάλα. Τόσο εύκολο το έχετε. Και δεν πάτε να δείτε, για παράδειγμα, ότι στο τρίτο γκολ που βάζει ο ΠΑΟΚ δεν υπάρχει κανείς παίκτης της ΑΕΚ έξω από την περιοχή. Υπάρχει μόνο ένας του ΠΑΟΚ, ο Σάστρε, και το κολλάει από εκεί. Δηλαδή, εσείς που ξέρετε τόσο καλό ποδόσφαιρο, έχετε δει πολλά κόρνερ στα οποία η αμυνόμενη ομάδα να είναι συγκεντρωμένη όλη μέσα στη μεγάλη περιοχή? Το θεωρείτε θεμητό αυτό? Και επειδή δεν υπάρχει κανείς μετά να μαζέψει την μπάλα εκτός περιοχής, τα βάζετε με τον Αθανασιάδη? Μια χαρά τους έκανε ο Αθανασιάδης στους παίκτες του. Τι κάνετε εσείς, πού ήσασταν? Αλλά δεν θέλω να έχετε την εντύπωση ότι πάνω από την πλευρά της ΑΕΚ να το φέρει το χρυσό παιχνίδι, από την πλευρά του ΠΑΟΚ ξεκίνησα και εκεί θα μείνω, ότι μας έβγαλε όλους ψεύτες. Έκανε αυτό που φαινόταν τη δεδομένη χρονική περίοδο δεν αντέχει. Να βγάλει ένα παιχνίδι που ξεκίνησε με τόση ένταση, γιατί έτσι το θέλησε η ΑΕΚ, να το βγάλει στο τέλος κυρίαρχος και να συνομολογούν και οι αντίπαλοι του ότι τελικά δικαίως το κέρδισε και ας έμοιαζε απίθανο μετά το 76ο λεπτό όταν σκόραρε ο Βίντα. Εγώ ξέρω ότι ο ΠΑΟΚ και όταν έπαιξε άσχημα στο Καραϊσκάκης πήγε στα τελευταία λεπτά να βάλει γκολ και ας μην ήταν στα καλά του. Ξέρω ότι το ίδιο έκανε και στη Νέα Φιλαδέλφια, πήγε και έβαλε δύο γκολ μαζεμένα και μετά έψαξε για τρίτο, δεν το αρκούσε η ισοπαλία, και το ίδιο έκανε και χθες, δεν το αρκούσε η ισοπαλία, ξέροντας πόσο μεγάλο πλεονέκτημα θα έδινε στην πραγματικότητα στην ΑΕΚ, και πήγε να κερδίσει παιχνίδι και το κέρδισε. Μαγκιά του. Δεν χρειαζόταν Δημήτρη από την Καβάλα να κοντράρει η μπάλα στο σουτ του Σάστρε. Η ευθύνη για το γεγονός ότι σούταρε μόνο στο παίκτη του ΠΑΟΚ ανήκει σε όλους τους άλλους παίκτες ΑΕΚ πλην του Αθανασιάδη. Τάσο μου από την Ολυμπιάδα Χαλκιδικής, την είδα όλη τη συνέντευξη. Φυσικά και δεν ήθελα να προτάξω την ερώτηση που του έγινε. Ήταν πολύ κακή ερώτηση. Δεν θέλω να αναπαράγω το κακό. Ο άλλος ενοχλήθηκε ο κρατής, γιατί είπε ότι ο Φώτης πέρασε στο προσκήνιο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και ζητάει και έλεος κιόλας. Μάλιστα. Εγώ δεν είπα ότι είναι δικαιολογημένη η αντίδραση του Αλμέιδα. Είπα ότι ο Αλμέιδα δεν έφτασε σε αυτό το ξέσπασμα μεγάλης διάρκειας επειδή κάποιος του μίλησε άσχημα ή τον έσπρωξε. Είχε τη δική του ένταση, δεν χρειαζόταν κανέναν άλλον. Αυτό είπα. Και αφού χρειάζεται και περαιτέρω εξήγηση, είπα την ιστορία όσο καλύτερα μπορούσα. Έτσι ακριβώς όπως είχε μεταφερθεί από τον Ιταλικό τύπο, τότε απολύθηκε ο Τερίμ από την Μίλαν. Κατηγορήθηκαν ότι οι παίκτες του τον φάγανε και είχε πει ο Μαλντίνι ότι έχουμε και εμείς ευθύνη και ότι δεν καταλαβαίναμε, ή μάλλον δεν το πέτσι, δεν εφαρμόζουμε αυτά μας έλεγε, γιατί όπως είχε πει άλλο στάρ τότε της Μίλαν, δεν το καταλαβαίνουμε τι μας ζητάει. Ο Πύρλος, σας τα είχα πει από την ημέρα που παρουσιάστηκε ο Τερίμ στην Ελλάδα, που ήρθε δηλαδή για να αναλάβει το Παναθηναϊκό. Yeah. Και θα κλείσω με το μήνυμα του Τάσου ότι υπάρχουν πλέον ομάδες, μάλλον κάποιες ομάδες φοβούνται την τέταρτη θέση. Αυτό το ξέραμε πριν αρχίσει η χθεσινή αγωνιστική. Και αυτή που φοβάται περισσότερο, εννοείται, ήταν και πριν το παιχνίδι, η πλέον σοβαρή υποψήφια, ήταν ο Παναθηναϊκός. Και παραμένει ο Παναθηναϊκός, γιατί κινδυνεύει να πάει στράφη όλη χρονιά, ακόμα και να μείνει εκτός Ευρώπης, αν τερματίσει βεβαίως τέταρτο στο πρωτάθλημα και χάσει τον τελικό στα τέλη Μαΐου, τον τελικό του κυπέλου από τον Άρη. Αλλά για να είμαστε δίκαιοι με όλους και με όλα, αυτό που περιμένουμε από τον Παναθηναϊκό μετά τις δύο συνεχόμενες αποτυχίες του είναι η αντίδραση. Αυτή που έχουν βγάλει όλες οι διεκδικήτριες ομάδες του φετινού πρωταθλήματος. Καμία δεν έκανε πολλά στραβά αποτελέσματα. Απλά του Παναθηναϊκού αποδείχτηκαν αυτά τα δύο παιχνίδια, τα συνεχόμενα, καταδικαστικά. Όσον αφορά στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος και μόνο. Λοιπόν, άλλο χρόνο δεν έχουμε, θα ακούσετε το Δελτίο Ειδήσεων και μετά έρχεται η σειρά του Βαγγέλη Ιωάννου. Εμείς θα είμαστε αύριο μαζί πάλι στις 12 το μεσημέρι. Να είστε καλά.
Ερασπορ 101,8.